Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgalasy bilen dinç almagyna garaşlaýanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy ygtybarly çeşmelere salgylanyp prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz doglany gününden soň awazada dinç almagyna garaşlaýanyny habar berýär. 29-njy ýylyna Berdimuhammedow 64 ýaşaýar. Bu aralykda prezidentiň kakasynyň heniz ýüzü geçmedi. 18-nji aprelde Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikgul Berdimuhammedow aradan çykdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler Balkan welaýatynyň etraplaryna Cemaat kulluğunun işgärleri adatdan daşary arasaçylyk we awadanlaşdyryş işlerine çekilýär. Türkmenmaş şäherine prezidentin geçjek ýolunyň ugruny şeýledi. Awazanyň ähli künjeklerini baglarda we binalarda arasaçylyk we awatlaýyş işleri alınıp barlýar. Türkmenistanyň bayramçylyk senelerini öňe süýrýän ýa-da prezidentin saparynyň öňýäni welaýatlarda we paýtagtda adatdan daşary arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri geçirilýär. Wagtal-wagtal büdjet işgärleri bu işlere mejbur çekilýär. Şeýlede Çeşmäniň sözlerine görä awazada gurulýan täze kottejler toplumynyň guruluşyk işleri şu günler tamamlaýjy tapgyra ýetdi. Galwerde bu toplumyň prezidentin awaza etjek saparynyň dowamyny açylmagyna garaşlaýar. Ýöne Çeşme toplumyň prezidentin saparyna ýetişmeginiň gumanadygyny aýdýar. Eger yetişse toplumu arkada adını daklamak meyilleştiriler deyip çeşme etti. Bu katejler toplumu Tolkun Yağıtı Klubu'nun gol oyununu Avazan'ın Gunvatar bölümüne kuruluyor. Medya mağlumatlarına göre Tolkun Yağıtı Klubu 2016 yılın Ağustos'un açılıp lonulmağı verildi. Sonra Ağık Yelkin adlı başka bir katejler toplumunun açılış davarası hem geçirildi. Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliği 2018 yılın iyonunu bu kurort şehrine denizin kenarına 1080 orunluk 63 tane tazı katej toplumunu kurmuştu. Oğun meyilleştirilýänligini habar berdi. Ýöne açylmagy gödeňine tutulýan toplumyň 3 ýyl mundan ödül planlaşdyrylan kottej toplumy dogyada däldigi belli däl. Resmi habarlara görä toplum Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesine girýän kärhanalaryň paýlary esasynda gurulýar. Şu günler awazada dinç alyşma ütümi dowam edýär. Türkmenistanyň her ýyl büdjet işgärlerini mejburi ýollanma esasynda mejburi dinç alyşa uratmak däp boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä büdjet işgärleriniň ençemesi Türkmenmaşdaky wagzal goloyuna yerleşen köyünü Hazar Mihmanhanasına yerleştirilipdir. Habarçı Hazarda galyan büdjet işgärlerinin Türkmenmaş şäherine arasaçylyk işleri üçin iýberlendigini habar berýär. Şäheriň Azatlyk köçesiniň ugruna wagzalyň goloyuna yerleşen köyünü Hazar Mihmanhanasy garaşsyzlykdan öň Sowetler döwründe guruldy. Ýöne 2015-nji ýylda Awazada Hazar adly başga bir ady bir 5 ýyldyk otel gurulyp ulanmagy berildi. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň 2007-nji ýylda Türkmenmaş şäherine Hazar deňziniň kenarynyň Awaza milli siyahatçılık zorluğunu döretmek varada karar kabul etti. Geçen devrin devamında bu taslam için milyardlarca dolar tarp edildi. Yönü fiyinçler gurulyan mihmanhanaların köprünç boşturyan onay diyarlar. 2013. yılda Türkmenmaşı'da teyze avaza ve kenar etrapları peyda oldu. Yapık Türkmenistan yurda ağız daşarı yol siyahatçısını çekmekte tanılıyor. İçerki siyahatçılık fiyinçları göre halkın barha yaramadlaşan iktisadi fiyinçlıkları sebepli. Gowuşgunsuzlugyna galýar. Türkmenmaşda açylmagy gödeňine tutulýan kottej toplumundan başga daşary işler ministrliginiň ýüpek ýol kottej toplumy şeýlede Aşgabat, Galkynyş, Akgelken, Şapak, Şowhun ýaly kottejler toplumlary bar. Aşgabatda arkadaň mehmanhanasy guruldy. Eger awazada gurulýan kottej toplumyna prezidentiň arkadaň lakamy dakylsa, ony prezidentiň döwlet mediýasyna giýje günnüz wagt edilýän arkadaň lakamy öz meşgurlugyny berkidýär. Döwlet mediýasy öz gepleşiklerine köpünç prezidentiň adyny arkadaş deyip tutuyor. 2016 yılda Aşgabatda çap edilen Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü arkadaş sözünü arka dağı her bir yağdayda kolda verip duruyan yakın hoslar arka dayanç dayanç deyip düşündürüş veriyor. Yönü yurttaki iktisat kıyınçılıklardan ve siyasi basışlardan kaçıp daşları yurtlarda çılsırmış şeritlerde zahmet çeken Türkmenistan migrantların ençemesi Prezident Berdimuhammedow ve Türkmen hükümetini üyelerini arka çıkmazlıkta, golda vermezlikte ayıplayar. Devlet televizyonuna görkezilişine göre 14. yılına Berdimuhammedow ile video aragatnaşık arkalı söhbetteş olan bir kombaynçı 4,5 minutluk gurrundöşlüğün devamında prezidente 20 gedek arkadağ deyip yüzlendirildi. Onun gayta gaytalan arkadağ sözünün 3. boğununu dağ sözünü basıp gıyırıp aytmağı ünsü çekti.
Hormatly arkadağımız, hormatly arkadağımız köp sağ olun, köp sağ olun hormatly arkadağımız.
Berdimuhammedowdan öňkü prezident Saparmat Niyazow öýdüne Türkmenmaş lakamyny saýlap alypdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlar prezident Berdimuhammedow dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda we awtokrat Niyazowdan soň ýurtda az reforma amala aşyrmakda. Şeýle-de öýdüniň we maşgala adalarynyň şahsiýet kultuny şöhratlandyrmakda tanqid edýärler.